Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Kulturne novice začenjamo v Evropski prestolnici kulture, kjer bo danes in v nedeljo v kotlovnici tovarne avtomobilov in motorjev Maribor, nakratko tam, obudili zgodbo o uspehu in padcu tega podjetja. O dokumentarni proslavi Was ist Maribor nam je več povedal eden od avtorjev proslave, Matjaž Latin.
Was ist Maribor pravzaprav ni predstava, klasičnem pomenu besede, ampak je proslava, dokumentarna proslava, posvečena delavcem in industriji na splošno, malo bolj fokusirano gledano pa seveda tamo. Osredotočena je tovarna avtomobil Maribor in pred leti, dve leti nazaj, ko smo se začeli pogovarjati, jaz in ekipa, torej ekipa Sebastian Horvat, gledališki režiser, pred nami slovenski, potem igrali se Ljoša Trnovšek in jaz in kasneje se nam je pridružila še Andreja Kopač, smo se pogovarjali, da bi v okviru Evropske predstavnice kulture pridili nekaj, kar bi se tematsko vezalo na nekaj lokalnega in smo se pogovarjali o kaj pač daje identiteto mestu, če sploh še kaj daje in nekako prišli do tega, da je seveda zadnja identiteta mesta bila industrija, kot simbol industrije mariborske, pa seveda tovarno avtomobilo Maribor. No, naša stvar je sestavljena iz dveh delov plus potem ta zaključni del epilog. Prvi del je osredotočen na to zlato obdobje tama, pravzaprav od samih začetkov, ko je šel Kopator tukaj temelje postavil med leta 41, Hitler v nateznem pri Mariboru in potem z osvoboditijo, ko je tu počasih rasla tovarna avtomobilov in do se sprehodimo skozi zgodovino na nek, bi lahko temu rekel, svečan, nostalgičen način. To je prvi del do štrajkov, ta drug del pa se v bistvu nekako sredotoči na ta leta, ko se je od leta 90 do leta 96, ko je šlo tam v stečaj in malo gremo v to zakulisje, v te finančne tokove, spremljamo izjave stare arhivske in pa seveda tudi novo posnete in malo pogledamo zbliže, zakaj je v bistvu tam moral propast.
Jutri 16.6.2012 bodo razstavišča po celotni Sloveniji odprla vrata v sklopu projekta Poletna muzejska noč, ki je že deseta po vrsti. Več koordinatorka projekta Lili Šturm.
Poletna muzejska noč je ena od kulturnih brezplačnikov, tako jih popularno v našem strokovnem žargonu imenujemo te dneve in tudi večere odprtih vrat. Jih je kar precej na koledarju slovenskih kulturnih prireditev, kar poletno muzejsko noč razločuje od drugih dnevov, recimo kulturnega praznika, mednarodnega dneva muzejev ali pa tega veselega dneva kulture, je, da ta akcija ni generirana ne strani ministrstva, ne strani recimo nekih slovenskih ali mednarodnih muzejskih odborov, pač pa temelji na prostovoljnem sodelovanju sodelujočih ustanov, na volonterskem delu in tudi na entuzijazmu in samoinicijativnosti sodelujočih ustanov. In to se mi zdi zelo pohvalno in tudi bi se rada zahvalila vsem sodelujočim na tem mestu, ker to pač kaže v to smer, da smo se pripravljeni odpirati in smo pripravljeni na pristno in neposredno komunikacijo z ljudmi.
Če želite pobliže spoznati spretno rokce, njihove artikle ali pa se sami poigrati s kegli in žogicami, ste prijazno vabljeni v Vir pri Domžalah, kjer društvo Žongler organizira žonglerski dan. Predstavili se bodo slovenski in tuji žongleri, zadišalo pa bo tudi po dimu in parafinu. Za varnost je poskrbljeno, saj se bodo dogodki odvijali pred gasilskim domom. Več o tem in sami zgodovini žongliranja nam je povedal predsednik društva Matjaž Gerčar.
Jutri v soboto 16. junija je svetovni dan žongliranja, ki ga obeležujejo po celem svetu, no, zadnjih 5 let ga pa tudi obeležimo v Sloveniji in sicer na Viru pri Domžalah, kjer vsako leto pripravimo prireditev žonglerski dan, ki je nekako srečanje vseh slovenskih žonglerjev in zadnja leta tudi žonglerjev iz tujine, predvsem iz teh sosednjih držav. Žongliralo se je že nekje 3000 let pred našim štetjem, takrat so stari Kitajci začeli z nekakim predhodnikom diabola, kot ga danes poznamo. Kasneje je žongliranje malce zamrlo in se potem pojavilo v času dvorov, ko so bili te dvorni norčki tudi zabavljači in so znali tudi žonglirati. S tem je počasi žongliranje šlo nekam tja zadaj kot neka manj vredna prednost. Vse pa sedaj v zadnjih časih, recimo v tej zadnjih 20-30 letih, žongliranje spet pojavlja bolj kot športno žongliranje, tudi deloma kot umetniško žongliranje. S tem, da pri nas v Sloveniji je bilo leta 2004 oziroma 2005, je bila svetovna žonglerska konvencija v Sloveniji in takrat so se stvari malce začele premikati naprej. Najbolj se je pa začelo dogajati leta 2008, ko smo začeli pri nas na viru z društvom Žongler. Približno v istem času je začela tudi skupina Čupakabra in od takrat naprej postaja žongliranje v Sloveniji precej bolj popularno kot prej.
Danes se lahko v Ljubljani kulturno pozabavate na bregu, kjer ves dan potekajo različne delavnice, pogovori, koncerti in tako dalje. Kjer smo s kulturnimi novicami začeli, pa tudi končajmo. V Mariboru se danes ob 17. v Vetrinskem dvorcu začenja celoletni mednarodni projekt As We Speak. Osredotoča se na komunikacijo in združuje razstave, instalacije, razgovore in koncerte. Otvoritev bosta začinila berlinska umetnika Stefan Rummel in Frank Brettschneider. Novičke sta nabirala Pohleven in Nina Beguš.